តើលោកអ្នកមានធ្លាប់ឬពាក្យថា happy ending massage ដែរឬទេ?វាគឺជាប្រយោគដ៏សាមញ្ញមួយដែលគេប្រើប្រាស់នៅកន្លែងម៉ាស្សាដែលផ្ដល់នៅសេវាកម្មផ្លូវភេទហើយដែលមិនពិបាករកនោះទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។ឧស្សាហកម្មនេះគឺពោពេញទៅដោយស្ត្រីដែលជាជនជាតិប្រវេសន៍មកពីអាស៊ីនិងនិស្សិតបរទេសដែលតាក់ទាញដោយការសន្យាផ្ដល់ជូននៅប្រាក់ដែលរកបានមកដោយងាយៗដោយគ្រាន់តែផ្ដល់នៅសេវាកម្មបន្ថែមទៅលើការម៉ាស្សាធម្មតា។ប៉ុន្តែពួកគេជាញឹកញាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិនៅកន្លែងធ្វើការងារសុខភាពនិងសុខភាពផ្លូវភេទជាដើមហើយនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលចងក្រងឡើងដោយ Visu SBS ភាសាថៃនិងកម្មវិធី The Fit របស់ទូរទស្សន៍ SBS កន្លែងម៉ាស្សាដែលផ្ដល់នូវសេវាកម្មផ្លូវភេទមិនពិបាកស្វែងរកឡើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានវេទិកាមនុស្សពេញវ័យតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាច្រើនដែលអតិថិជនអាចបញ្ចេញនូវមតិយោបល់និងសរសេរអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេនៅទីនោះមានវេទិកានិងគេហទំព័រសហគមន៍ជាច្រើនដែលហាងម៉ាស្សាមួយចំនួនបានផុសដោយបើកចំហផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសស្រីម៉ាស្សាឬក៏ប្រុសខ្ទើយដែលចេះម៉ាស្សានិងអាចផ្ដល់នូវសេវាកម្មបន្ថែមនោះបានJoy គឺជាអ្នកម៉ាស្សាថៃម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យ30ឆ្នាំប្លាយដែលបានធ្វើការនៅហាងម៉ាស្សា 2-3 កន្លែងក្នុងក្រុងស៊ីដនីអស់ពេលប្រមាណជា1ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែឈ្មោះនិងសម្លេងរបស់នាងនៅទីនេះត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីលាក់កំបាំងអត្តសញ្ញាណរបស់នាងនាងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយការទៅធ្វើការកូនសិស្សសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិងគណនេយ្យហើយធ្វើការនៅកន្លែងដែលប្រើស្លាកម៉ាស្សាធ្វើជាខែល
When I was in Thailand, I never thought I would end up.
នៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំមិនដែលគិតទេថាទីបញ្ចប់ខ្ញុំត្រូវធ្លាក់ខ្លួនមកផ្ដល់សេវាកម្មម៉ាស្សាដែលបោកប្រាស់បែបនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកម៉ាស្សាដំបូងខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលដឹងថាសេវាកម្មបែបនេះនៅមាននៅឡើយប៉ុន្តែក្រោយពីមានភ្ញៀវជាច្រើនបានសួរខ្ញុំមកនោះខ្ញុំបានគិតខ្លួនឯងថាโอเคខ្ញុំនឹងបំរើសេវាកម្មផ្លូវភេទនេះព្រោះថាខ្ញុំទទួលបាននៅប្រាក់ច្រើនហើយវាមិនសូវនឿយហត់ដោយការម៉ាស្សាធម្មតាផងដែរម្ចាស់អាជីវកម្មនេះជាទូទៅបង់ថ្លៃទៅឲ្យជួយពាក់កណ្ដាលនៃថ្លៃម៉ាស្សាធម្មតាចំណែកឯសេវាកម្មបន្ថែមទៀតនោះគឺត្រូវចរចាជាមួយនឹងភ្ញៀវដោយផ្ទាល់ថ្លៃនៃសេវាកម្មបន្ថែមដូចជាការម៉ាស្សាស្រាតការសម្រាបដោយប្រើដៃ Oral Sex ឬក៏ការរួមភេទនឹងមានតម្លៃចាប់ពី20ដុល្លារដល់150ដុល្លារហើយជួយអាចទុកប្រាក់នោះបានទាំងអស់នាងនិយាយថាជាមធ្យមនាងអាចរកប្រាក់ចំណូលជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធបានប្រមាណពី1500ដុល្លារដល់1700ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនាងថាម្ចាស់អាជីវកម្មទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការកក់កន្លែងម៉ាស្សាបន្ថែមពីភ្ញៀវដែលមករកសេវាកម្មម៉ាស្សាផ្លូវភេទនេះដូច្នេះពួកគេក៏ធ្វើជាមិនដឹងមិនឮចំពោះការបម្រើសេវាកម្មបែបនេះនៅកន្លែងរបស់ពួកគេទៅដុកទ័រ Helen Pringle សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានចំណាប់អារម្មណ៍អប់រំជាពិសេសទៅលើការជួញដូរមនុស្សនិងទេសកលផ្លូវភេទនេះលោកស្រីបណ្ឌិតនិយាយថារបរម៉ាស្សានេះជាញឹកញាប់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនច្បាស់លាស
់legitimate massage or ordinary massage that is offered but we'll say there is a
នឹងមានផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មម៉ាស្សាដែលស្របច្បាប់ឬក៏ម៉ាស្សាតាមធម្មតាតែក៏មានសេវាកម្មដែលអាចថាជាសេវាកម្មផ្លូវភេទបន្ថែមដែលហៅថា happy ending ផងដែរជាញឹកញាប់ម្ចាស់ហាងនឹងជួលអ្នកដែលធ្វើម៉ាស្សាធម្មតាឲ្យមកធ្វើការតែនិយាយថាអ្នកឯងនឹងអត់ថាប្រសិនបើអ្នកចង់បានប្រាក់បន្ថែមទៀតនោះអ្នកអាចបន្ថែមសេវាកម្ម happy ending បានផងដែរវាហាក់ដូចជាមិនមែនជាសេវាកម្មបម្រើផ្លូវភេទធម្មតាដែលគេតែងតែហៅថាជាស្រីពេទ្យនោះទេនេះវាហាក់ដូចជាស្រពេចស្រពិលដែលថាកន្លែងម៉ាស្សាជាច្រើនធ្វើបែបនេះនោះគឺនៅចន្លោះកណ្ដាលរវាងការម៉ាស្សាតាមធម្មតានិងផ្ទះបន់អ្នកធ្វើការជាច្រើននៅក្នុងនោះមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធនៅក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មបន្ថែមតាមបែបនោះអានដែលត្រូវបានគេផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះនិងសម្លេងផងដែរគឺជាម្ចាស់ហាងម៉ាស្សាមួយកន្លែងនៅទីក្រុងមែលប៊ននាងពន្យល់ថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានកន្លែងម៉ាស្សា3ប្រភេទ
The first type is out in the open massage shops
ប្រភេទទីមួយនោះគឺហាងម៉ាស្សាដោយបើកចំហដែលម្ចាស់ហាងនេះប្រាប់ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់អំពីសេវាកម្មផ្លូវភេទដែលមានបម្រើនៅក្នុងហាងរបស់ខ្លួនហើយផ្សព្វផ្សាយរកបុគ្គលិកថ្មីប្រភេទទី2នោះគឺហាងម៉ាស្សាដែលបិទភ្នែកម្ខាងបើកភ្នែកម្ខាងគឺម្ចាស់ហាងទាំងនោះធ្វើពើជាមិនដឹងថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទនោះទេប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើបន្តទៀតនិងប្រភេទចុងក្រោយនោះគឺហាងម៉ាស្សាដោយលក្ខបំពួនពោលគឺម្ចាស់ហាងប្រកាសថាគ្មានសេវាកម្មបម្រើផ្លូវភេទឡើយប៉ុន្តែបុគ្គលិកម្នាក់ៗអាចនឹងធ្វើវាដោយសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទមិនខុសច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែច្បាប់ពេទ្យាចារ្យខុសគ្នាពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតហើយវាអនុវត្តដោយអាជ្ញាធរប្រចាំរដ្ឋក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក៏ប៉ូលីសផ្ទះបនដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវលំបាកនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពឬក៏សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពកន្លែងធ្វើការ Joyce និយាយថាកន្លែងដែលនាងធ្វើការមិនដែលតម្រូវឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យនាងទៅធ្វើតេស្តពិនិត្យសុខភាពផ្លូវភេទឬក៏ជំងឺកាមរោគផ្សេងៗនោះទេ
It's up to me to get checked or not. When I first came here, a friend told me to get checked.
វាស្រេចតែទៅលើខ្ញុំជាអ្នកទៅពិនិត្យសុខភាពឬក៏អត់នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកធ្វើនៅទីនេះដំបូងមិត្តម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅពិនិត្យសុខភាពដូច្នេះខ្ញុំក៏ទៅពិនិត្យសុខភាពរៀងរាល់6ខែម្ដងនាងប្រកែកទៀតថានាងមិនមែនជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សឬក៏ទេសករផ្លូវភេទនោះទេហើយថែមទាំងនិយាយថានាងមិនស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលអាចជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរឿងនេះឡើយ
I never heard of it. All of my friends who do this
ខ្ញុំមិនដែលឮវាឡើយមិត្តភក្តិខ្ញុំទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅទីនេះគឺធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដោយសេរីភាពរបស់ពួកគេព្រោះថាពួកគេអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងការងារមួយចំនួនប៉ុន្តែដុកទ័រ Pringle មានទស្សនៈខុសពីនេះ
They define trafficking in a very narrow way as being kidnapped and or being
ពួកគេផ្ដល់និយមន័យការជួញដូរមនុស្សតូចចង្អៀតពេកហើយដូចជាការចាប់ចម្រិតឬក៏ការចាប់ចងចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងជាក់ស្ដែងអ្វីជាដើមប៉ុន្តែទាំងពង្រៀងអនុសារណៈអន្តរជាតិនិងច្បាប់ជួញដូរមនុស្សរបស់អូស្ត្រាលីអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវគេបង្ខំក៏អាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រភេទជួញដូរមនុស្សនោះដូច្នេះច្បាប់ការពារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាតើថៅកែហាងធ្វេសប្រហែសឬក៏បុគ្គលិកត្រូវគេរំលោភបំពានដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយថាចំណុចសំខាន់នៃការជិះជាន់កេងប្រវាញ់នោះគឺមិនមែនត្រឹមតែការនាំឆ្លងដែនឬក៏សកម្មភាពជួញដូរនោះទេដុកទ័រ Pringle ចង់ឲ្យអូស្ត្រាលីធ្វើតាមគោលការណ៍ពេទ្យាចាររបស់បណ្ដាប្រទេសភាគខាងជើងក្រុមច្បាប់នេះការងារផ្លូវភេទគឺជារឿងខុសច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលទិញសេវាកម្មផ្លូវភេទគឺជាបទឧក្រិដ្ឋដូច្នេះច្បាប់ដាក់ទោសអតិថិជនមិនមែនដាក់ទោសអ្នកបម្រើផ្លូវភេទនោះទេនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីនេះលោកស្រីណែនាំឲ្យមានអង្គភាពប៉ូលីសពិសេសដូចជានៅប្រទេសស្វីសដែលស្ត្រីអាចប្តឹងតវ៉ានិងលើកបញ្ហារបស់ពួកគេឡើងមកបានចាស់ហើយរបាយការណ៍ស្តីអំពីធាតពិតនៃការបម្រើសេវាកម្មម៉ាស្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Parachute សុតសៃនិង Alice Potaka ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ Visual SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ